Ժ.Դ. Միևնույն գիշերը, երբ Դավիթ բեկը Սաքուլի հետ առանձնացած էր իր ննջարանում, Բայինդուր իշխանը միայնակ նստած իր սենյակում մեկին անհամբերությամբ սպասում էր. Ձիթային ճրագի աղոտ լույսը, որ ավելի ևս մռայլվել էր իշխանի անընդհատ ծխվող չիբուխի մուխով, ազիվ կարողանում էր լուսավորել սենյակի մեջ տիրող մթությունը. Պարսից թագավորի Բաթման Ղլիճի աղքատ բնակարանը իր կարգու սարքով բոլորովին համապատասխանում էր նրա սպարտական խստակեցությանը, որը նա ծայրահեղության էր հասցրել. Նա հոգով ճգնավոր էր, իսկ մարմնով զինվոր. Մերկ սենյակի մեջ դրած էր մի փոքրիկ թախտ, առանց սփռոցի, որի վրա նա պարկում էր. Տարվա բոլոր եղանակներում նրան կողինը բաղկացած էր իր յապունջուց. Սենյակի մեջ կրակ երբեք չէր վառվում. «Կրակը մարդու ներսիցը պիտի տաքացնե», պատասխանում էր նա, երբ հարցնում էին, թե ինչու չէ վառել տալիս սենյակը. Մի պատից քարշ էին ընկած իշխանի զենքերը, էլ ուրիշ ոչինչ չկար այնտեղ. Այդ տխուր, լույսից և օդից զրկված բնակարանին կից էր ախորատունը. Այնտեղ կապված էր նրա մտերիմ ձին, այնտեղ բնակվում էր նրա նույնքան մտերիմ ծառան, որի հետ այն աստիճան ընտանեցած էր, որ շատ անգամ մոռանում էր արդյոք նա ետերը, թե ինքը. Այդ էր նրա ընտանիքը, ձին, ինքը և ծառան. Եթե ավելացնենք դրանց վրա նրա ահագին գայլանման շունը, ընդամենը 4 հոգի. Իշխանը անհանգիստ էր. Թախտի վրա պարկած, անդադար մի կողքից դեպի մյուսը էր շուռ գալիս. Նրա անհանգստությունը ուրախության անհանգստություն էր. Դա նույնքան ծանր է, որքան տխրությունը. Լցված սիրտը կամենում էր թեթևացնել. Իր ուրախությանը կամենում էր մի բարեկամի ևս մասնակից անել. Բայց ուր մնաց նա? Ինչու ուշացավ? Նա վեր կացավ. Սկսեց անցուդարձ անել սենյակի մեջ. Այդ ևս շուտով ձանձրացրեց նրան. Դուրս եկավ բակը. Գաժնանային խաղաղ գիշերը բուրում էր զվարթացուցիչ անուշահոտությամբ. Ամենուրեք տիրում էր լռություն. Ամբողջ մծխեթը քնած էր. Նա սկսեց ման գալ բակում, որի տարածությունը շատ ընդարձակ չէր. Գրեթե 100 անգամ անցավ նա բակի մի ծայրից դեպի մյուսը, երբեմն կանգնելով և ցանկապատից նայելով դեպի խավար փողոցը. «Ուր մնաց, ինչու ուշացավ», անհամբերությամբ կրկնում էր նա. Եթե մեկը այն անագան գիշերային պահուն տեսնելու լիներ իշխանին այդ տենդային դրության մեջ, անպատճառ կմտածեր, թե նա սպասում է իր սիրուհուն, բայց նրան այժմ հազիվ թե կարող էր գրավել կնիկների ամենագեղեցիկն անգամ. Նա սպասում էր մխիթար սպարապետին, որ ժամադիր էր եղած իր մոտ գալու մի քանի կարևոր հարցերի մասին խորհելու համար. Վերջապես եկավ նա. Բակի ցանկապատից, որ այնքան բարձր չէր, տեսավ նա, որ մեկը փողոցով գալիս էր. Սպասավորը լուսավորում էր նրա ճանապարհը ձեռքի լապտերով. Իշխանը առանց իր ծառային զարթեցնելու, ինքը գնաց բակի դուռը բաց արեց.
«Լավ, հիվանդի խնձոր բերող կլինես, մինչև բերես նա հոգին կտա»,
ասաց իշխանը, բակի դուռը կրկին կողպելով.
«Ես գիտեի, որ այսպես պիտի ասես. Իսկ եթե գիտենաս, իմ ուշանալու պատճառը չես մեղադրի ինձ»,
պատասխանեց սպարապետը. Երկուսն էլ մտան իշխանի սենյակը. Սպարապետի հետ եկող ծառան գնաց ախորատունը սպասելու իր տիրոջը.
«Հիմա պատմիր, ինչ շինեցիր»,
հարցրեց սպարապետը նստելով թախտի վրա.
«Գործը ինքն իրան շինվեցավ, և ես հավատացած էի, որ այսպես էլ կլիներ. Մի քանի ժամ առաջ ինձ մոտ էին, բոլորն էլ երթվեցան, թե կգան մեզ հետ»,
պատասխանեց իշխանը ուրախությամբ.
«Բայց դու չպիտի հայտնեիր նրանց գործի բուն նպատակը. Բայինդուրը խելքը հացի ու պանրի հետ չի կերել. Նա այդ սատանայությունները շատ լավ է իմանում. Նա գիտե, որ բահը չպիտի հասկանա, թե ինչ նպատակով մշակը նրանով փորում է հողը».
«Ուրեմն, դու ինչ կերպով բացատրեցիր նրանց»?
«Շատ հասարակ կերպով. Ես այսքանը միայն ասեցի, թե բեկը մի սարսափելի տեղեկություն է ստացել. Հայաստանում կազմվել է մի մեծ դավադրություն. Մահմեդականները պատրաստվել են հայերին կոտորելու, և հայերը բեկից օգնություն են խնդրում. Այդ հենց որ լսեցին, բոլորը կատաղեցան, բոլորը վառվեցան, և առանց իմ թելադրության իրենք պատրաստակամություն հայտնեցին Հայաստան գնալու և իրենց հայրենակիցներին օգնելու. Այդ չափազանց ուրախացրեց ինձ. Ես մինչև այսօր կարծում էի, թե Կախեթի գինին վրացիներից ստացած անհոգությունը իսպար փչացրել է դրանց. Բայց այսօր համոզվեցա, որ հայի սրտում չէ հանգչում հայրենասիրության կայծը. Նա հանգամանքներից փոքրինչ նսեմանում է միայն. Բավական է փչել նրա վրա, և ահա նա կբորբոքվի, կբոցավառվի.
Վերջին խոսքեր արտասանեց իշխանը խիստ զգալի ոգևորությամբ. Երևում էր, միևնույն սուրբ հուրը բորբոքվում էր և նրա սրտում. Բայց սպարապետը բավական սառնությամբ հարցրեց. Ովքե՞ր են ցանկացողները.
Այստեղ գտնվող բոլոր հայ վարատականները. Լորեցի Ավթանդիլ գնդապետը, Մեծ Գյորգին, Փոքր Գյորգին, Երևանցի կաղ Օհանեսը, Շուշեցի Զաքարիա իշխանը, Նախիջևանցի պատանի Մոսին, Շամախեցի Թադեոս Բեկը, Գանձակեցի Եղյազար աղան, Վաղարշապատցի Հարություն տանուտերը. Բացի դրանցից կան ուրիշները, որոնց դու չես ճանաչում. Հաշվել եմ, մեր բոլորի թիվը 40 հոգի կլինի այստեղից դուրս գալու ժամանակ.
Բայց դու վստահություն ունես այդ մարդկանց հավատարմության վրա, հարցրեց պարապետը ցած ձայնով.
Բոլորին իմ հինգ մատի պես ճանաչում եմ. Չափազանց ճարպիկ, հաջողակ, փորձված և վերին աստիճանի անձնվեր մարդիկ են. Եթե ասելու լինես, կրակի մեջը մտիր, իսկույն կնետվեն. Եվ գլխավորն այն է, որ այդ մարդիկներից ամեն մեկն ունի իր պատմությունը, տոգորված է իր տոհմային ավանդություններով. Նրանցից չկա մեկը, որ իր սրտում չկրեր մի գաղտնի վերք, որ ստացել էր բռնության կոպիտ ձեռքից. Եվ հենց այդ տեսակ հալացված, տանջված և վշտացած մարդիկը մեզ պետք կգան.
«Ես էլ այսպես եմ կարծում»,
ասաց պարապետը, և նրա մռայլված դեմքը, որ մինչ այժմ բավական տխուր էր երևում, սկսեց փոքր առ փոքր պայծառանալ. Հաղորդելով սպարապետին իր տեղեկությունները, իշխանը հարցրեց.
«Հիմա դու պատմիր, ինչպես վերջացրեց Բեկը մեծ պարոնի հետ, ես այսօր ժամանակ չունեցա նրան տեսնելու»։
«Ես տեսնվեցա, շատ լավ է վերջացրել.
Մի այնպիսի բան է հնարել, որ կարողացել է մեծ պարոնի հաճությունը ստանալ»,
պատասխանեց սպարապետը.
«Այսպիսի դեպքերում փոքրինչ խորամանկությունը իմ կարծիքով ներելի է»,
ասաց իշխանը ծիծաղելով.
«Ես կարող եմ երևակայել, թե ինչ բան հնարած կլինի».
«Նա հայտնել է մեծ պարոնին, թե դիտավորություն ունի Էջմիածին ուխտ գնալու, թե այնտեղ մեռում պիտի եփվի. Ցանկանում է ներկա գտնվել այդ հանդիսին. Եվ այս առիթով նպատակ ունի այցելել իր հայրենիքը, որից շատ տարիներ բաժանված է»։
«Վատ չէ հնարել»,
ասաց իշխանը շարունակելով իր ծիծաղը.
«Ուխտագնացությունը սնահավատների վրա միշտ մեծ ազդեցություն է անում. իսկ եթե Բեկը պարզ հայտնելու լիներ իր նպատակը, ի՞նչ ես կարծում, գուցե մեծ պարոնը իր կողմից կօգներ նրան»։
«Նա վրացիների օգտության վրա վստահություն չունի. Եվ մեծ պարոնը, կախված լինելով պարսիկներից, գուցե ինքը առաջինը լիներ, որ կմատներ նրան, պարսիկներին մի ծառայություն անելու համար»։
«Շատ հավանական է»,
ասաց իշխանը.
«Դրանցից ամեն բան կարելի է սպասել. իսկ այդ ուխտագնացության պատրվակը կասկածի մեջ չի ձգի մեծ պարոնին»։
«Չկարծեմ, որովհետև Բեկը վաղուց խոսում էր ուխտագնացության մասին, իսկ մեծ պարոնը միշտ հետ էր գցում. առաջ նա սուրբ տեղերի անունով դիտավորություն ուներ ճանապարհորդել Հայաստան. Նրա դրությունը անձամբ հետազոտել և հետո սկսել գործը. իսկ այժմ հանգամանքները շտապեցրին նրան»։
«Այդ երբ»։
«Դեռ մի տարի առաջ, երբ տակավին սյունյած աշխարից այդ նամակները չէին ստացված»։
«Զարմանալի ծածկամիտ մարդ է եղել այդ Բեկը»,
ասաց իշխանը գլուխը շարժելով.
«Ես մինչ այսօր հավատացած էի, որ նա ինձանից ոչինչ գաղտնիք չունի. բայց հիմա ուրիշ կերպ է դուրս գալիս. Մի տարի առաջ նա մտածում էր մի խաբուսի ուխտագնացության վրա. իսկ այդ մասին դեռ ոչինչ չգիտեմ։
Գուցե այժմ էլ ես ու դու շատ բաներ չգիտենք, ինչ բաների մասին, որ նա է մտածում, պատասխանեց պարապետը ժպտելով։ Բայց պետք է հավատաք, որ նրա վարմունքները, ինչ տեսակ և լինեին նրանք, անկեղծ են, և գործի օգտին են ծառայում։ Այս պատճառով մենք նրանից խիստ պահանջող չպիտի լինենք, և պիտի բավականանանք այնքանով միայն, որքան որ նա հարկավոր է համարում մեզ հաղորդել։ Նրա ազնվությունը մեծ երաշխավորություն է, որ նա չի խափի մեզ։ Կարծեմ, դու ինձ հետ կհամաձայնվես, որ նա չափազանց ազնիվ մարդ է։
«Բոլորովին համաձայն եմ», պատասխանեց իշխանը։ «Նա ավելի ազնիվ է, որքան հարկավոր է, որ մարդս լինի ազնիվ»։
Ժոպեական մտածությունից հետո հարցրեց նա.
«Իսկ այդ պարոնները, ի՞նչ անունով պիտի գան մեզ մոտ»։
«Դարձյալ ուխտագնացության անունով», պատասխանեց սպարապետը։ «Իբրև հայ, Էջմիածին գնալու համար ոչ ոք նրանց մասին կասկած չի տանի. Բացի դրանից մի ուրիշ բան կա. այդ պարոնները, թեև այստեղ զանազան պաշտոններ ունեն, բայց բոլորն էլ գտնվում են բեկի հովանավորության ներքո և կազմում են նրա թիկնապահների խումբը. Այս մտքով բեկը շատ պատճառներ ունի նրանց իր հետ տանելու. Իհարկե, նա իր պատվի և աստիճանի համեմատ պիտի ունենա իր թիկնապահները, իր սվիտան, և 40 մարդը շատ չէ նրա համար»։
«Իհարկե շատ չէ, և ցանկացողները 40 մարդից ավել չեն լինի. բայց դու գիտես, թե ումը հանձնվեցավ բեկի պաշտոնը»,  հարցրեց իշխանը։
«Արջիլին, միայն արժամանակյա կառավարության համար», պատասխանեց սպարապետը։ «Բայց պետք է խոստովանած, որ բեկը այդ մի քանի տարվա ընթացքում այնքան բարեկարգեց Վրաստանը, այնքան լավ կարգի գցեց նրա խանգարված գործերը, որ այսուհետև շատ հեշտ է կառավարել նրան, միայն թե կառավարիչներ աշխատեին պահպանել այն, ինչ որ նա հիմնեց. բայց ես հավատացած եմ, որ նրա բացակայության ժամանակ կրկին ամեն ինչ տակնու վրա կլինի»։
«Իսկ ի՞նչ կարգադրություններ արեց բեկը իր կալվածքների և գյուղերի վերաբերությամբ»,
հարցրեց իշխանը։
«Ոչինչ. նա իր կալվածքների մասին ամենևին չի էլ մտածում, բոլորը թողնում է»։ «Վատ չէր լինի, եթե ծախեր. գուցե փողերը մեզ պետք կգային»։
«Միևնույնը ես առաջարկեցի նրան, բայց նա ինձ պատասխանեց, թե պատերազմի գործը պետք է պատերազմով սնանվի»։
«Այսուամենայնիվ, սկզբում միջոցներ հարկավոր են»։
«Ինձ խիստ փոքր միջոցներ հարկավոր են գործը սկսելու համար, իսկ այդ միջոցներն ունեմ ես», ասում է բեկը։ «Եվ իմ կարծիքով նրա անձնավստահությունը շատ ուղիղ է. կալվածքների վաճառելը կարող էր միայն կասկած հարուցանել և փչացնել այն ծրագիրը, որ նա կազմել է. իսկ գործի սկսելու համար ես էլ համաձայն եմ նրա հետ, որ մեծ միջոցներ պետք չեն. Ալեքսանդր Մակեդոնացիները, Լենգ Թեմուրները, Չինգիս խաները իրենց հետ գանց չէին մանացում, այլ կերակրվում էին իրենց սրով»։
«Բայց եթե մենք չգտնենք Հայաստանում այն նախապատրաստությունները, որ խոստանում են մեզ սյունյաց աշխարհից ստացված նամակներով, այն ժամանակ կարծեմ բանը կդժվարանա, և փոքր միջոցներով մի նշանավոր գործ կատարել անհնարին կլինի»,
ասաց իշխանը։ «Ես ավելի, քան թե դու, սիրելի Բայինդուր, սովորած եմ թերահավատությամբ վերաբերվել դեպի անակնկալ բախտի հաջողությունը. իսկ այդ գործում համոզված եմ, եթե սյունյաց աշխարում ոչինչ նախապատրաստություններ ևս չլինեն, մեզ դարձյալ կհաջողվի»։ «Դու քանի րոպե առաջ ինքդ ասեցիր, թե հայերի սրտում բոլորովին չէ հանգած հայրենասիրության կայծը, այլ հանգամանքներից փոքրինչ նսեմացած է միայն. բավական է փչել նրա վրա և իսկույն կբորբոքվի, կբոցավարվի»։ «Դրանք քո խոսքերն են»։ «Իսկ բոցավարվել, բորբոքել հայրենասիրության սրբազան հուրը մենք կարող ենք. և այդ կլինի գործի հաջողակ սկիզբը, իսկ վախճանը աստուծո ձեռքում է»։ «Ես այնքան հավատում եմ Հայաստանի աստղին, որքան հավատում եմ, թե կա երկնքում մի արդար դատավոր, որը վերջապես կլսե թշվառիդ ձայնը, և նրան ուժ ու զորություն կտա փշրելու ամբարտավան բռնակալի եղջյուրները։ Նրանք դեռ երկար խոսում էին և խորհում էին միմյանց հետ, մինչև զարմացած նկատեցին սենյակի նեղ լուսամուտներից վաղորդյան արեգակի ճառագայթները։ Այժմ միայն հասկացան, որ ողջ գիշերը լուսացրել են։